Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halou de Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Ambalmao, Anga, Fulibekata, Aubela Jereni. Studio Tamani, Ka, Sigi Kafoba, Abe Femu Kampisa, Awe Femfly, Courant, Anijiko. Awe Rebadon, Kafo, G, Ajoro Kabo, Kosebe, Genatike Kono. Ambe klemina ko bi kura ale fana nafa o tse ka foka sa dana aiwa ni fe influencer bu konu joro ka bo nga o joro ka bo kren kren ya la san wati klemina no e funteni wati ina fo ambe funteni de la sisa aiwa ni funteni bay na sa kura ko dume tukodi jiko fana be tukodi munde be na ni kura tike bay ni ya tse ka soro ni ko ina wa san ni funteni wati kase Muna malikono yermahoria tali akachani sambidure bi kuranko geleaba la jiko fana geleaba la yorodoula anyingali koni ateba amna nyingali nunsa kujabu nyini moko mfe oyo moko sabaye moko folo ale toko ali jalo ale koni soma soma pep ambado ale sosteme ya joroka bonni kununa soma pepo onye moko danga ndi ale moko flan mabulo koro oyo Abdrahman Dambele ale fana ye sosile were nan kwa ma soma jep o nyemoko danga fana do aywa mo sapana mino na idado baro inasa ale ko na te studio ko na passer na sabo ana ale benyo soro telephone na ale to madame Koulibaly Salmata Diarra ale ale be barake rom sa o askoma o we do ndo ale kam aywa mo gombe na nyinga luke sa o nere au balma ke se du foma
le grand dialogue
Studio Tamani ka sikafoba la membra ou, au bismillah. Sana angala nyingali nundam nesa, amina ubla uka fendo lame, femi na ambalma ke samba dumia ale taru nyini kenema, sabu asira ambalma doma, kunyi ninga, kuranku anijikula, uye mifosa angaje kulame.
Jigo gelea kwenye akajugu, nema alina jalakoro jizyo nukona taka laje, sita nebulu servisa, wali kunu ba unukona noye nona ye. Kuran tigada de wula esomanda fe fo wula fe amana bo sura ga damna hipodrome na ta baun ko na nay kuran tigara yi o problem ko ni ni jabana nyamo bi se ka kon la jaye ka fisa suno fundane wati na jite kuran te a mano ko ne
an ko kuran ko ni jiko ni ga gele ani baloko ah na la seraka ni kuko flana ko ni abe fasaya mota ni re muso yi jiko ko ni kuran ko ga gele ko anga la ni doke mun be siga ke kuran ko ne jiko be no ya chogo mina ni ji no gara kuran no gara jere gele ya re folo folo jiew jiere be mo gol na fa folo
jamana ni mo era be siga la je ni mali be siga marche energie soleil ga mo o ga no ni ji nye ko fa je ni funde no mara ji be jigi no ni ji jigi na ja ho ya amo go be capacité mo na to soro do ma mi kle jamana re ga do be siga la jali ni système solaire d'obséga ke brigé euro d'obséga marché soleil là bon jifna tay moy wé séga fourage ni fana sénwa o gawsa ni wuromel ni yé fini fourage sén séna ro la o ji goni jali goto la bon na ra bulore ga ni wuromel ni quartier do gon meno ga yembe ga fourage ga wuromel ko bala o ga no gon gon bulo ni wuromel wa parce ni ji jigina ja wa re wuromel fana betiga
aiwa ambalmo au fleka angani ngal do jabi lame ngal mini ambalma ke ambarake nyokon samba dumi ale ake e bomako ka doula au fana lame au mun mambulu ko studio kono no ye ali jaloe ani Abdrahman Dambele aiwa ali jalo emi soma pepo nyemro danga e mu famian nunga jabina
ame folika ye anan lame mrabe donc nunga jini ali ajeranye bi en rekha ministre ko assemblée la ni nga luka jini kuran khola donc be ma ko jini kurana en reba khalama ko gele abessa ni en ba fongo période de pointi mais sane ni kasse on yere be devanta parce que depuis le mois de février alam sa anga ministère obe réunion ke jini courant barakelaw anyimo ko bebe nyon sore ka fo mum lawaleyam nata pour que ni période ka teme parce que beba do ni funtene sera moko moko be jila moko moko be courant mais glado ama kalama mais ame ka mesure ta kama
Ewa, sana nkani ni ngalidi Abdurrahman Dambili ma mafa kika franfansyanye Soma pepo aleka bara nye shilime muma Kren kren vya
Soma pepo ka bara ye mounye Ka dugu batani shegi Ni kapitali regional ni dugu mamba mounu mbo kacha Ka Femfeme urubne ku sabati Iko jibonto Iko tiobaw Ko lulabe pour que jikadi omkoma ni ankla lola amba di soma chefuma soma chefu be mko branché ka jiferi donc amba baraye ka nanfolo nyini ka ji bolisirao ni ji non labe ka soro ka di soma chefuma
ay wa sisan sa manya sin yamba makem male to Abdurrahman Dambili anya yira la ka fo ale ko ni nyem ko dankan société la nangwa ma soma jep ay wa mbal make Dambili ke sanika anga ni ngali njabe amba fa ifana ka dakuru nya kelin fanya na soma jep ka moko ka famya mundu
amba fu ka awali nyumando kata si blake ala me baga bela jele ayan wele ajaranye ambi mingini oyeninde ka puna foli sensene jonjon len di ala membaga bela jelema ana anka clientele bela jelema o de kadangi ka sura makeni dusuyi ka nyere re fo mroye mingi jiko problemi angi menu la mesisan we fe fe fo abekne ambe bo klen de konnana ambe baraka suma jeplawo ambe baraka suma peplawo ambe yoro yoro amfana bebe quartier nun konnat la fon feni moko ba soro dongudo en fana be o kelen de konnana we fon fofo nyedo an jenana yi ga alibi ambe mi fo obna soro nga ko moko konnana jamana be ka ferautke minum ba to san na tawla ni ala jenana yi ambe bo ni chiko problemi konnana ambe se ka andado chiko la on te baraka qur'ana ka minge so ma jepu yi Nabe Djeima Seydou Fomba énergie du Mali nak mbe fama EDM o de kumé courant di ka djidi ga jamana nana laje ka foko kanu nu faraka bonyona wala sa anga lege na soro djif na be se ka djio rofi o de nana ni société sabain de l'année EDM o be continuer ka courant di soma pepu comme balmaké Aliya Fouchouka Amina o be ji be dlangrom nuna ani tioba munumuna ni ji obolo bebla soma pepu soma jebuka bulola wala sa soma jebuka jita ka sensen ka sania ka yari malifan tan flabela wala sa anga duku tan shege mina nambe uluka ji sania lensoro o soma jebuka barai ka minka nga frakan andronte jiko barake ministère mbé no be djini kouranga fena doro bin na be foluma DNH o direction nationale de l'hydraulique ale fana ba djorofi ante dugum na o baga barakeng collectivité no meru ni fon yo o lu fana bu ga djorofi dugula ante yorom nuna o de anga baraye ambe o datu so ma jepu be o dugu tani chegina wala saka ji di moko
Aywa, amba ira ambal malaka fosa, amu mafika nyingalike mgo mina ninkofe o, kwani uye ede mgo de me, ukadonga fo, angu ni anseke, ama seka fere sisro unala sujo inkona. Aywa, opma, nyafo chukumi, ambal mamuso nuye madame Kulibali Salmata Jarae, ale kwa nime negajurula, nyafo yana chukumi, ale servisi nye mgoe sa, namba fama ku askuma. Aywa, madame Kulibali Salmata Jarae, Ya name baro indamne na anye kumadi dugu mgodo magu hakinata fo kurankuni jigoka awa uye minfo ere hakinata ya mwenyoka
uyuka digundi fo utlala ka proposition ke ka fere do fo menu mbise kake uye uye furaj kukuma nyo muda ya sa nyo ya vise kake jiko la tiko ya mina uyu fo uyu hakinata ufo ya sa ka hakili di anganyi jini fe ni ma anikuran tu se ka baara kɛ cogoya min na. Donc ne ɲɛna an ni SOMAGEP ani SOMAPEP an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, parce que ni an bɔra ASUMA na an bɛ KAYEFA la. KAYEFA fana ye jiko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani saniyako de ye. Donc an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc ne bɛ se ka min fɔ, an bɛ san caman kɔnɔ an bɛ nin ko kelen na. An jigi sigira k'a fɔ SOMA Energy tilala saba ye. Danbe de tɔgɔ ka kuma sera a ma sisan. Energy kɛra a danna, SOMAPEP kɛra a danna, o bɛ infrastructure kɛ, o de bɛ fɛnw kɛ minnu bɛ se ka ji sama SOMAGEP ka se k'a lase mɔgɔw ma. A ye anw nisɔndiya. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ min fɔ, ayiwa an tɛ ka o nɔ de ye fɔlɔ. Tiɲɛ tɔgɔ ko Mahamadu, an tɛ k'o nɔ ye. Paseke degun kelen min b'an kan san o san, o degun kelen bɛ na. A ka gɛlɛn k'a faamuya. Kow bɔra ɲɔgɔn na, yaasa bɛɛ kelen kelen i ka se ka baara kɛ baara min b'a to e nin yɔrɔ ye min ye, o ka kɛ ka wasa. Mɛ fɛnw sigilen don ɲɔgɔn na. N'a fɔra sisan ko SOMAGEP de bɛ ji, fo k'a sɔrɔ ji sama minɛnw ka se SOMAGEP ma, o ka se k'a lase. Donc an ne bɛ min fɔ, jamana ɲɛmɔgɔw ani minnu b'a fɔ k'u b'an dɛmɛ, y'a dɔn an ka jiko ani saniyako la an ka partenaire technique dɛmɛbagaw olu ni yɔrɔ ka ca ni anw ta ye kosɛbɛ. Ma da fɔ mɛ a bɛ 80% an bɔ bamanankan na, o fɔli ka gɛlɛn ma dɔɔni. Donc o ye ko ye ko min ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ne b'a ɲini sisan an k'a lajɛ an ka infrastructure ninnu proposition kɛra, an k'a lajɛ zone min na ni u ye forage ko fɔ n'o bɛ se ka matarafa ka adamadenw bɔ nin ɲani in kɔnɔ, an k'a kɛ, o ka nɔgɔya. SOMAGEP fana a ka se k'a ka u b'a fɔ cogo min na a ka territoire de concession a ka se ka a lajaɲa yaasa mɔgɔw ka bɔ nin degunba in kɔnɔ. San o san ko kelen, san o san kuma kelen, san wɛrɛ a bɛ nɔgɔya. San o san anw b'a fɔ, san o san olu b'a ko san wɛrɛ a bɛ nɔgɔya, anw tɛ ka nɔ ye dɛ. Donc jɛ kɛra cogo cogo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, an dabali bannen don. Wari bɛ bɔ, wari bɛ don fɛnw na, nɔ de tɛ ye, nɔ tɛ ka ye, a tɛ ka etabli. An tɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ, san o san ko kelen don. Ni min ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la. Donc an k'an k'an yɛrɛ ɲininka taabolo wɛrɛ jumɛn bɛ yen an bɛ se k'o ta bi, yaasa an bɛ layidu min ta an ka jamanadenw ye, an bɛ se k'o layidu lase mɛ cogoya min na. Parce que jiko ye fɛn min ye, ko bɛɛ lajɛlen sirilen de b'ale la o. Mɛ dan ye o yɔrɔ.
Ayiwa an balimamuso, sani an ka kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma, n b'a fɛ k'i ɲininka, e bɛ karice min na o jiko n'a kuranko a bɛ bi cogo di ni funteniba in na?
Ne filɛ nin ye, ne bɛ karice ɲumanba de la, ne bɛ SEMAGESCO la. Ɲɛsinnen filɛ kartie Mali la gudɔrɔnda yɛrɛ la i kɔrɔ. Hali bi anw ka ji tigɛra. Hali bi ne ka kuran nana ala ma mɛn. Ya kuran bɛ tigɛ, ji bɛ tigɛ anw fɛ, an n'aw bɛɛ de dama ka kan la. Su t'a la, tile t'a la. A bɛ tigɛ. Ne nana tout à l'heure, n ko mɛ n ko n bɛ fɛn kɛ, n y'a sɔrɔ ji tigɛlen don. Donc vraiment a ko a degun ka bon a ɲɛ bɛɛ de ma. Ni maa o maa ye kuma wɛrɛ fɔ i bɛ tɛmɛ kɛrɛfɛ. F'an k'a fɔ ɲɔgɔn ye, degun bɛ mɔgɔw kan. Ne b'a dɔn SOMAGEP yɛrɛ b'a dɔn, parce que hali kunɲɔgɔn tɛmɛnen ne n'u ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ dɔ kan, u yɛrɛ y'a fɔ degun bɛ cogoya min na, u b'a bɛɛ dɔn. Donc sisan an ka fara ɲɔgɔn kan, fɛɛrɛ jumɛn an bɛ se k'a tigɛ? Énergie solaire bɛ yen, cogo jumɛn an bɛ se k'a lajɛ? Zone minnu na n'o bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn ka fɛn ye, an bɛ se k'o kɛ cogoya min na? Yɔrɔ minnu na n'an bɛ se ka forage ɲɛnamaw kɛ min bɛ se ka mɔgɔ caman fɛngɛ, an k'o kɛ yen nɔ. Ni a y'a sɔrɔ an bɛ se ka SOMAGEP fana ta territoire de concession fana élargi cogo min na, surtout capital nin Bamakɔ kɔnɔ, an ka bɔ nin ɲani ma goro in na. Ɲani ka ca dɛ, ɲani goro la kosɛbɛ. Il faut que sisan an k'a lajɛ cogo min na an bɛ yɛlɛma kɛ, an bɛ min fɔ an da la an k'a waleya.
Ayiwa, aw bɛ ka sigikafɔba de lamɛn sisan an ka kumaso kɔnɔ. Sa nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛna ni miniti 30 ye, a tɔ ye dɔɔni ye. Sisan an bɛna kuma di tɛknisiyɛn ma, ale ka tɛmɛ n'an ye. An bɛ kɔrɔfɔ in daminɛ, an bɛ sigi kɔrɔfɔ in ma waati kunkurunin kɔnɔ.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aiwa amba uhakula jika fosa ambe kumana feminga bi oye fenflade oye jiko ani kuranko ni fenflabe akagila ni watina ni wati nyeredunte wati gansa ni pasi ni funte ni wati de. Aiwa jiko ani kuranko ani mkomba kuma folasa mkwa nande do kile alibe negajuru la na ale madame Kulibali Salmata Jarai ale askuma presidente flabambulu korosi joko na nufolo oye alijalwe ale nyemko dangane suma pepla flana oye Abdurrahman Dambele alifana nyemko dangane alibe Suma Jepla. Aiwa anya yi ka fosisa beri be ka kankele fo oye kuranko anijiko amano kosebe ni wati na noye funti ni wati amina nyingali minke sisa alo munde bato san o san kuranko anijiko abegele ni wati kelena fendo seka jachim ne ka fo kwa ni wati nshidone do kaba feredo katike yasa ni wati sira kuranko ni jiko kano kawa amena pumadi mwafolo masa obina ke suma pepo deja eno suma pepo nye mwogo langa
enche ika nyini ngala nyafonga pumala ku san o san nyonganyo ube damne pureke kane wakati nkumbe me bomakoye dugu mnye ame bomako kakata dugu abeka bunya jama bichaya kartie kuraw bena sino wale au kera on fait senou fleni robne kunte senou me salo me kalo kletan fla ay robne do senou ka borne fontaine mo kan ngulum flanke senou adon to ka duti ko ko chena mo gore kun de sera fembela ali mso ni che okuntu ka kafu nyoma yake parce que djikunte senou okera nga ministri a kurumukari senu mwenye dugu bato ni anye proje bado damne dugu nanla nwe kati kai sikaso ani kuchala nongu purke amadon jiko gila kele mwero nina anye o proje damne ama banfolome amna dakar djihola odugo nanna ba jangara fleni ay ji dig ba jangara xawma kati en forage doke kado fala kati jika donc kati jibe bobo ma xode mais c'est ça am ka forage uke pour que kati ka u ka ji soro ka bo kati re directement pour que do fala sino jibe bobo ma ko jikoroni ka len kata kati mwenye bomako koreanfanyi noye korofinani njelbuguni anduma zana bebaro njiko kagela zona donc ameka feresri pasi jibe bo jikoroni fana kabla katafo oyemfela ula donc ameka feresri purke jifanga kanae ubara are damnena amemtan guvernuma bebaro lakwe me komu nyafo chuka mna jimawe kachaya kateme ndugube kawala ngata note bafo mna ko station compacti onani kera gouvernement fe bakolala bako jigoroni manyamugu dokera misabugu ka doke kalabankoro
don ma fe kini ninga ni saloni nyanda nyoma jiko gelea la fundini watife ni nani ka jugo ni salon wale salon ka jugorani ne
mugo benina korolenko parce que alni nyina no gara tanke problem be mo dama dona manganke ni wartam ka emission na je ndo ye jiko galani kuran galaya fo kenye ba me kenye ba te on ka perimetre kono donc oye nto nyo ke Abdurrahman ya fo chukamna de nashini collectivité ou de kenye ba mon fange donc madame Kulwali da serama ko ka do fara ame dugu mun kuver ka kunu chamango ko ame dugu mun na olu jiko ka no ni ante dugu mun na donc kanga nyini ka do fara nga perimetre ka ame dugu mun fere aka chani dugu tan fly me ame ka bara o boloda parce que atsika ki kun fe il faut ka do ni dugu fe o mse atali na ka kana maka donc ama fo ma ko étude ay appel d'offre ke ka ba ay mo suganti mumena afwanye ni ndu kaka donc o baraw damne na on fait donc on va former Madame Koulibaly un club à la carte d'offre en Afrique parce que moi je m'en mets à l'électrici qu'il faut qu'au cadeau en a périmètre qu'on a parce que au bas donc on met du monde là au dit travaux le ça parce que ni fin de mon enfant on me coule pour que à tout cas soulager
oui tu me courant
courant quoi Abdraman a fait tu ramna on pourra nous en faire. Donc, on te courant pour Barala. Mm-hmm. Donc, on te capement au place là.
Mm-hmm. Alors, si on veut, comment dire, aller Remano et Abdramano Dambélé, n'a les numéros d'Angan et Soumajep là. C'est Dambélé pour ma vie.
Eh bien, une chaîne ni Baragi. On veut, en bas de ma mousse, Salimata Jarafou. Avec la fin fait la bidjiko, Anisania Kula, à la débat dans Akabara Kechokokain, Anni Demekanga. Ga, on y est technicien. E bon manon goté ni ekolo e wulu débat ka kamaga akadaw ni ka forage aussi yorobe ga avec keni akli sigie ka sensen ka lagé djibe yoromina ani djité yoromina ni dji sur la yoromina dji sanialé ndowa dji sanialé nté anyo bédé djatimine ani direction nationale de l'hydraulique odoya to ancien soumayara kousebe bamako forage ko la misali la c'est aéroport zone aéroportuaire mo wofa zone aéroportuaire
c'est
nous fanfla la ngi forage damodo singi ya sama da sama damodo kanto énergie corona na abibina abe jolendo parce que djita ko notu ni
ah wé soro mo fe
obé soro ambe djeka sama djimbe djiju koro obé dogoya no dogoya forage te baraké odato bibina mali yoro chamambi ambe yoro mununa ambe djita bala kajita forage fanana ube nyuan dafa kadi mukoma nga ukonana na ambe fere model betege ni forage kelengelenke o sanyali katukutugola abe ki babarai nga na mba amba fara nyuan nga chuka mina akacha alafe amba ajati mine kala wala saji medim anifuma kiji sanyali donc o forage chama mba kioro problemi minye angata yoro wala minte duku tanishegini autant andronga baraye parce que contrat de besoma japonais soma pepnik etache ka foko a nintuku tan chegende babulu ka bibina ani peka etuduke ka lega dugum no meseka faraka oteke pounfe foka lega be faraka be faraka chugudi muni mika ngake wala saka faraka kanye donc ameko o boloda bamako yan jiko glaire iko kanyine ngalla alima salonga usaningi na yewa nyina ngagina musara ni saloni fencha mamba konnana funteni barka bunyele ba konnana ya nganda te maka kurangula ga amfana fleni manto mato be marché ni kurani chukum na amfana be marché ni kuraiti ni kurante ke barka bunyana aka juga amfana ma ate ballon blanc energie ka ngono de ga na tigera ofana ka juga amfana ma ga niya misalina jatimine anyi ji quantité min blanc ninan o ka chani salontay ko sebe obna ni munye do fara la jamaka anyi branchement croque donc jama chayara ninan ka teme salontaka donc niya jetimi na abiko comme nasoro baramin kra ninan o ka fanga ka dogoni salontay o te ninan ngi jimi produit o ka chani salontay ko sebe ga gouvernement ani soma pep ni soma jepu bulo dire no nyoma galon tika kumate nyo de fingana ngai technicien na nanabi ambe mro la donné ak nyere la ali da magara dugu nanina mais projet bela bili bili ba ni santante menen ko nana nyoko te afrique fancy namba fo mako kabala projet mimi na ni ji chamanyi wala sa bamako kabo jiko geleyala fokase san bafla ani bisabani flama nokera ga baramindo baranyemsendo munbe bamako ya unyebala ala gnye dungudu da tuyo baw dalembe yorola dingo bekasi atyo nunuka bon ke bamako ka famana ka surman tuyo nyoro yunyela donc no obana atseka ke gringrina no bana ka chan ala fe bamako olubna boni jiko pula
yi ko baranga nga banka ba san mema
entreprise ou nana ka bo fan chama fe soma pepu de ba sui ga ou ka prévision na 2018 baranga be ban ni bara in bana fo ka fin chama essayer ka jiw lagé na sur djikain pression munu meke tuyo kono no lukain ka fin chama blasting kan wala sa ka tio djidi o fana krefe suma jepu reklame ka barauda singa wala sa ni djiba inana abeseka nye chuka mina ka sur djima perdu ka walagata du kon nana donc en clément ko barada modo boloda mais dugu nani ndronté suma pepni gouvernement suma jibu clément ko bolo franyonga bank mondial ya en demain dugu woro werela jamono wero nan demain dugu wero la donc war mi mbora ka foko ka disketin ka di moko mat le clément lef la o te sagake donc avec a keni technicien ni munu mbora malle ani munu mbora gne fan woro fe be ka barenke ni mogo mogo yala la banko bi ibaye bareme kake chukom na tabulu mbala amba ngine ala fe albi ala kanso sabala ala kanso munyuna angon badon degumbe mogo ka deguba mbela jilende ka mbe de citoyen jamana en konna ya ngani ala nana ka je ko chambe no ya ka ben o odoma na la sona
aiwa 600 amena se ambalma musu manu e madame Koulibaly Salmata Jarae ale ben gajuru la ale askoma presidente aiwa e madame Koulibaly e ku ye hakna do fo ye hamina do fo ani technicien fla la mais 600 est ce qu'am se ka fo ki e akli u ka pma ai hakli siwa
woni ba nyuni fo awi ya do askoma sigra amena awa anga conférence polo polo era anya ke di ani courant ko de kan énergie ya so gbe nyon kan donc parce anya do joro mi mbala jamana non seulement adama diun ka kenyala mais jamana era ka yiri wala donc c'est ça uy kuma mun fo abem mo hakili si iba fo ajigi ya be ngani be kuma kele ni fo ni be joro nayi nanya fo ta ka jigi ya si anga njija tuko bela sanwere ni anana anga sika fo ni mfale nyuma kera ni mfale nyuma kera ni mfale nyuma were kera ne bodi na fe no te ne badon nu be barake tabini di mati nu be barake di ndu kono na fanana mbiste ko fo parce que al ni nyere te nga representant ube kono na nu be barake nga ni yau kany nga kele ya badi te ko tabulula ni ya planifier chugo chugo tena bi kumbo iba fa abela speaking ko wodi beke am nya koro ngani ya bi program bi nga koni ndo de ba kumbo kote ke mauna antiketa de ke don anga njuja sa planification ni manke ya sa nani kuma kami ndi o kuma ta tana ya ka to ani mogo to ka awu ye ni podo ba ko na ke tuma be adama du mali o munyu nendo nda ango ko itiende o munyu nendo ni ko inade don angala je chugo bela ko geremba de do iko kuranko yame ka gele nyebe de manga fi chugo bela anga boni ukumun ko no ya sa amise ka envol de develop parce que ni imana ni me develop ba fo ni fes la de tipo ni ti ani kuran me no ti develop manga gele angala je chugo bela ni ko ni be duwa uke benga ni anyuma mi fo ame nyoko nka gundu ko na ame fencha ma nyoko fo nyoko yemi te kene ni kene ni me ala didi ngani ya nyuma mnumpi ala katu ukatika time ya sa ya maladi unkabo gele yako
sijo tamani ame teme mikrofon toye wazi kunguru ningono
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre Studio
Tamani wa amba hakla jiki ka fo sika baba abe kumana femi ka bi oye jiko ani kuranko ye ame mawula luna ka fo akunga danye ni kene nka edem konga ye ya me anya sel bela jere ni kesa nkwani maseku ulana mwgo mbambulo kura yasa anga ni mkorofo ina oye mwgo sabadi mwgo follow oye madam Koulibaly Salmata Jarae akunkulubale kanasa negajurula alede asukuma presidenti ye mwgo flana oye Ali Jalo ale nye mwgo dankanye sosisi la nangwa maso mapep Abdurrahman Dembélé ale fana ben Abdurrahman Dembélé ale fana nye mwgo dankanye sosisi la nangwa mako soma jep ewa amina nye ngalingi mge sa kurango wa kuma gelera doni sabu edem mwgo make ama ben kusebe ngamba fika mifo e mali koni aka yere mahoronya ta aka chani san biduri sisan est-ce que kuranko ni jiko la anga nga soro ni niveau ina est-ce que anga manga temeni yoron ka galea ko galea tabulo ka kuranko ni jiko la ambe ingal tengo mo from na sawo ke ali jalo suno pep
ok en che se do forma amba kalama mali abora ayer mahlana ta depuis 1960 mais jini kuran abdraman da serama bepp me ke ñoom fa me edem yi donc jie fe warbe do la xoju donc awaru akasabi asromani gouvernement era clean ko madame koulibaly a fo ni partenaire ta o luka bo jikola opta ni keme o kemeda bi chegni durula en reta tete metan duruka donc jini kuran ko me ke edem fe war bontu ko est-ce que ji war de ta kaddu ka kuran développer donc o lu de a wajibi ya foka farha bo nyona donc a farale ka bo nyona
e be haketo a faraku ni do war kana ta do sala
voilà.
A kunyo de
pour que ji ka développer adama donc a farale war bontu nana notre projet kabalan a kwanga damne depuis a santane woraini depuis 2000 muna sera ka kesi san parce que jinu kura farala tablo rondu kera mgoe wardi Abdramane kabala mfo 2018 o phase folay notre phase nande do phase folay o be milliard kemen an bilon flan an kelema ro war chamando donc partenaire mu bulu faradon am ta woro la pour que kabala yinka sikake donc baraw damne na ay fa to comme na tio baw blabla ne me rola ni ta aeroport sera fay bouye ni ma koro sera bouye en même temps jibe mara rom na jibonto o bulu lo bafla we ka ke bako jikoroni golf la mais ni o lu ke ka ji fe ngay foke ji era be ta rom na ani jibe la sane a rom na o fe nga ke ay o bara o fe ngay o lancement o bina ke soni normal kalu kura o sa wakati amu lancement ke o entreprise o bina donc no kera ji ak yam na di boma koma phase folo ba fo ko 144000 mètres cubes o ye litre million kemen bina nani clé o clé o be di boma ko kawma donc avec jiko no ya boma ko anda sera périmètre koma du chama ko me o ko ta na périmètre na no me o be boma ko dafe ni kalaban koron yatimne ani murba bugu ni nyama no normal o tibo ma ko fe ta na périmètre la mais kabala projet bato amu be jati boma ko fe on va foko le grand boma ko donc projet barido phase flana o fana bo nyon redi donc a phase nani apta fo milliard kemen duru an biolon flan yona donc war chama no gouvernement clentese amé war mené djama fe kake a fo tromo na anda nte bamakoma ba yoru ye du woro wereta même kosaina turki wonana kana fo ko a est-ce que am se ka projet do douma an ye projet douma du woro werela munte bamako ye
est-ce que don fanyo du ka
adugu san wala ani kurana dugu do
region kacha
region kacha a region beta en même temps bamako amaina ko parce que anyaye bamako san kabala khana fo fendo kake donc anya jatimne ngou am se ka station compact inda dona op mala folo o soba wara fara bamako ka kado ke dugu khona rive gauche la parce que folo jiko nga gale ba fa no ina no ye bakolay mais station compact nous kelé parce que nya foto comme nango djipta kati ba mako dji me glandi koron drone ka djib la kata bakolala mais chama mna bola parce que ni kabala kera djibe kla ka bo bakolala kana yan felala donc faut que san kabala khana ame djibondo ngla ndobe ke samaya ame do fara misabuka kata doke fo murubabugu donc ameko lañinu ke sisa pour que o kase kana ka beni funtin na tay donc o projet o be bamulo
awa sisa amna mo mla mesawe Abdramano Dambili nale nyemro dankan e suma jepla
ewa seru fomba initié ñin ngali ñjarangi iko ko walma Bamako be tuga mina independence la ani bi on kan atun tuga ina ba on kan ata romina na akilla jamana ñem ko ni jamana dong be kal la ngini yaayi an a developer ka ta fe dongudu ga me ñu ko ngini nga fana Bamako me tuga mina independence la ani bi est ce que Bamako bété Bamako bungena ka jenya ko ci te Bamako dandobi
jama chara
donc obna ni sengewi société numbulu ka jidi ga ona tabe anye projet menu fonni ci sa kulun na toddo sanolu olukana 2018 yang fan nu fe gouvernement ni soma pep ni soma jep u bulu franyon ka miredi ka fo mu ko sikal la ngininte nte toko jayon bulu ka fo ka me wuli kata jidi mogoma siterni kon nana ga fono ka usani fendo sananga mauto minola angwa mbeta jiduma siterni na
ayo ambi ninga oro la sa banda na se oro ima operation siterni bise kanye fol kanya ka operation ave chugo dibi
operation siterni anya damne domina na soro ay mali television lagge jidra minu ma wi kuma minu fo udugo minu ke alaka dugo be jabi jamana yi
aywa mi ninga oro fana la siterni de minani ji abedi da loi menka
ji min fleni a jibe bo soma jepu yere usine bala ji koroni ani yoro damado be en kelmo ko lusugandi ambe siterni nu fay gasana ka damine siterni nu num bebe na kanu jo soma jepla kuku ku sebe koro ku ni produye minu nye produye minu mbe noko bela jelen faka bana kise fefe biseke ya kona ku be faka anga laboratoire bena ka laje ka seke seke na soro jibe seka ka kono walma jidi seka ka kono nu barabe banat mamina siterni nu mbe fa ani amta di yorom nuna ani udugutigi naka dangan ani merube bekan aba fe siter nu ka jo yoro juma ani yoro juma sokoma ani wula na nya jitimna ka sabi beta jo fu milliard kelen yona nina sabla nina karche chaira mununga ka angatai don anya chaya antarain gouvernement ka demain suma peuple ani suma jep u bulo fara nyonga ka wala saka saka sta siter nindi ame saka min fo mo gina siter ni adira domina na sur les télévisions le net radio le net rajimi na sura femba jilant na najimi
ajin abisrawa wala bedite
ajin goni dirindo fou population fefe bin ni siter mta euro la gouvernement ni suma peuple ni suma jep a warbe bolu de kun ajibe di fou population ga anga langini taye sanwere anga soro o situation kon nana o de artu gouvernement ni ferot tige doko kun te benen nuna wala sa ay station compacte mino fo nul be bako fela la anga soko nyu asaba wera ke tuni samaya mi mele sti benin koro kaw ni la fia bu kaw ni samaya kaw son jila muruba bugu mi muruba bugu sangare bugu ani fefe be commune ena ko lu dafa ani station clement bulo misa bugu amta kelen wera faroka wala sa mino be taba koro nyamana o lu fanaka jisoro o yayi ambo bela jilen lasigi wal yani kabala projet banije donc mrobu cela ga albi amba miri akli nañ mam saka bo yoro yoro nanana amba mine wala sa manifu ndimisika wasa jikula jisani alila fambe
Aywa sisan amena kuma di mɔgɔ ma o ye an balima muso madame Kulibali Salmata Jara n'ale bɛ nɛgɛjuru la n'ale Sukoma présidente ye. Aywa madame Kulibali an ye projet caman mɛ fɛn minnu bolo dalen bɛ ɲinan ko tɛ san wɛrɛ ko tɛ o ye projetw ye fɛn nafamaw don nka an bena kuma bita kan bi yɛrɛ situation bɛ cogo min o ye an kumana opération citerni kan e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye opération citerni kan madame Kulibali.
Opération citerne, u y'a fɔ u y'a dabɔ de comme u y'a ye degunba bɛ mɔgɔw kan rattrapage de don ce sont les opérations de rattrapage bamanankan na yasa u y'a ye degun kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ninnu kan bolofa b'u ta kan u ye citerne ko in kɛ 1 milliard i m'a dɔ o ka ca 1 milliard 10 funteni in kɔnɔna na i m'a dɔ wariba de don ne ba a ɲini o zoniw na ni cogoya wɛrɛ bɛ sɔrɔ min tɛ opération opération ka ɲi dɛ a ponctuellen don a bɛ taa a bɛ jigiw sɔrɔ mɔgɔw bɛ o dusu bɛ suma mais 1 milliard aw yɛrɛ k'a lajɛ n'a donna fɛn dɔ la k'o kɛ fɛn ye min sigilen bɛ min b'a di n'o bɛ se ka kɛ ka jateminɛ kɛ quoi opération citerne walima ka nin fɛn kelen kɛ nin yɔrɔ in na yaasa ji bɛ sɔrɔ wagati bɛɛ mais t'a da dɔn dɛ n t'a investissement dɔn mais n b'a fɔ de miliyari kelen ka ca ne kɔni ɲɛ kɔrɔ kosɛbɛ nin wagati kɔnɔna na n'a bɛ se ka investi ka kɛ fɛn sabatilen ye min b'a to degun bɛ se ka bɔ olu kan cogoya min na o la hali ni orobinɛ nana ni orobinɛ serew yɔrɔw la o fana fɛn in bɛ se ka to yen o bɛ dafali wɛrɛ kɛ o ne bolo parce que 1 milliard ka ca dɛ ni y'a fɔ bamanankan na 1 milliard an t'a jate bɛɛ dɔn mɛ ne bolo a kan.
Ayiwa madame Kulibali hakili la o 1 milliard a kɔni ka ca mɛ situation be an b'a fɔ min ma nazarakan na urgence n'o ye fɛn mun tɛ se ka bila ka suma est ce que o de ma nana ye wa n'o ye 1 milliard do citerne ko in na
donc a bɛ se ka ko ye mɛ n bɛ k'a fɔ comme n'u y'a ye a zone ka gɛlɛn ta sanga ni wagati a zone o fɛn kelen be ye a ka kɛ investissement belebeleba kelen ye quoi an ka fara ɲɔgɔn kan k'a ko ye e m'a ye Musa Buguta ye n'aw y'a kuma fɔ kɛ ne bɛ min fɔ aw ki jigin na ministre b'a dɔn le ministre actuel Frankali anw de y'a rencontre anw de ye Musa Bugu kuran ko in fɔ a ye an y'a ye a ye fu sigi o la n b'o foli kɛ n bɛ n profite k'o foli kɛ an ye jiko in fana fɔ a ye an y'a ye a ye jiko in fɛ a ye wasaba de sɔrɔ a la sisan o ma kɛ a anw de y'a fɔ a ye a y'an convoqué don min na association de cause Eric Kuma ni Asuma de tun bɛ yen an y'a fɔ a ye a don ne b'a dɔn an y'a fɔ cogo min na a y'a tɔɔrɔ dɔɔni mais o kɔfɛ a ye jateminɛ kɛ a ye nin waleya in kɛ ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan don min na a fɛnw bɛ inaugurer a kɛra wasa ye o t'olu bolo bi ya donc n b'a fɔ ka da o yɔrɔ sugu de kan o kɛra wasa ye n b'a fɔ ka da o yɔrɔ de kan n t'o ku dɔn dɛ je crois que n b'a dɔn alimanw de y'aw dɛmɛ n b'a dɔn mɔgɔ minnu y'aw dɛmɛ en tout cas ne tun bɛ kɛnɛ in kan hakili tɛ opéra partenaire min y'a kɛ mais o ɲana kojugu o ye ŋɔniba de bɔ yen kaw sanninkaw tun sɛgɛnnen u tun tɔɔrɔlen awa nanbara caman tun bɛ kɛ yen kuranko la o nanbara sisan normalement o k'an ka nɔgɔya.
Ayiwa sisan waati kɔni tɔ dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ an bena kuma laban dakuruɲa laban kɔni fɔ ɲɔgɔn ye est ce que aw be se k'a fɔ an yana minnu b'an bolokɔrɔ studio kɔnɔ k'a fɔ san nataw jiko ani kuranko la nɔgɔya bena kɛ mali kɔnɔ ko bena yɛlɛma dɔɔni ka taa sira ɲuman kan wa an be fɔlɔ ɲininga dakuruɲa damadamala Ali Jalo Sumapɛ.
Ok min fɔ Seydou Fomba an be se k'a fɔ n da sera mesure minnu ma ngo pour que sani kabala khana donc oyé samaré 2017 ameko kumbe mais 2018 mais la yuta kabala ji manadi en tout cas bamako jiko no galoin ni dounan mfofana o lu projet ofana be ba kaben 2016 ma o lu tabe no ya ani dugu raw amaka na fanyini ka betake pour que
autrement dambélé souma pjep
merci beaucoup. Aywa, an kɔni an bɛ planification kɛ schéma directeur belebele b'an bolo n'an sera ka o bila sen kan a ka ca ala fɛ kabini 2017 la caman bɛ bɔ bamako jiko la 2018 2019 kɔni b'a sɔrɔ a kɛra an bolo bolokɔfɛ fɛn ye ka kɔmi a bɛ fɔ cogoya min na an ta kɔni an bɛ planification kɛ mɔgɔ t'a dɔn ni fɛn bɛ se ka bɔ yɔrɔ la min bɛ se ka n'an bala la ni fɛn o fɛn min se t'an ye min bɛ na ni se t'an ye n'o m'an bala la n'ala sɔnn'a ma bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ
dugu fɛn fɛn ba an bolo kɔnɔ bi bi in na olu bɛɛ bɛ bɔ jiko problème na an kɛlen bɛ k'o de dabaliyaw tigɛ gouvernement ka dɛmɛ kɔnɔna na soma pep ni soma jɛbu kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa jiko in a gɛlɛya fɛn fɛn b'a la a ka kɛ ɲinalifɛn ye an ka ɲin'a kɔ san nataw la ni ala jɛnna n'a ye
ayiwa nin b'an ka jɛmukan ɲi kuncɛ a tɔ tora sa an ka foli lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu y'an ka wele jaabi i n'a fɔ madamu kulibali salimata jara n'ale bɛ nɛgɛju la n'ale asuma prezidanti ye ali jalo n'ale ɲɛmɔgɔ dankan ye soma pɛpe la n'a bɛ studio kɔnɔ ye abdurahmani danbele ale fana ɲɛmɔgɔ dankan ye a bɛ soma jɛp la ayiwa réalisation sa usumani jaja ture de kun be ye min ye kuma ye fili fiɲɛ fɛ o ye petin jara ye resi video n'o ye jakoɲɛw ye o bɛ sedunbow de bolo ne yɛrɛ tɔgɔ sedu fɔnba kan bɛ sini
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dmoundi.
Chenne Beri. Sigi.